Ozadlık Radyosu Sili. Mikrofon aldığında Bike Timirova. Bugün 13. May, Çarşamba. Ozadlık tapşırığında. Andijan вакыйгаларына 4 ел тулды. Халыкара хокук яклау уюшмалары бейсиз тикшерүү үткәрүүне таләп итә. Кырым татарларының сөргүнгә куылуының 65 еллыгы. Урыс булмаган башка халыклар да алардан үрнәк алып, үз хокукларын да гөлди башлады. Татарларның сөргүндәге хөкүмәте вәкилләренең чыгышы ни сәбәпле рәсми Мәскәүнең ачуын чыгарган? Анкарадагы җыенда катнашучылар белән безнең әңгәмә булыр. Кытай татарларына Казан капкасы ачыкмы? Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп Азатлык тапшыруында ишетерсез. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Мәскәү кирмәне әзерләгән хисапта киләчәктә энергия чыганаклары өчен каты көндәшлек көтелә, бу Русия чикләрендә хәрби низахларга китерә ала, диелә. Төркия премьер-министры Рәҗәп Тайып Эрдоган әрмән кешеләре Таулы Карабахтан чыкмый торып, Төркия Әрмәнстан белән дәүләт чикләрен ачмаячак дип белдерде. Рим папсы Бенедикт 16-нче Израиль сәфәренең бер өлеше буларак көнбатыш ярга килде. Чечняда бер машинада гысенчылар куйган бомба шартлап, 2 милиция хезмәткәрен һәм 1 цивильне үтерде. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Мәскәү. Мәскәү кирмән әзерләгән яңа хисапта киләчәктә энергия чыганаклары өчен каты көндәшлек көтелә, бу Русия чикләрендә хәрби низахларга китерә ала, диелә. Русия президенты Дмитрий Медведев имзалаган бу документ президентның иминлек шурасы интернет сәхифәсенә чыгарылган. Анда илнең иминлегенә янаучы төп куркынычлар һәм хөкүмәтнең 2020 елга кадәрге төп максатлары билгеләнә. Документта дөньяда энергия чыганаклары шул исәптән якын көнчыгыштагы Баренц диңгезендәге һәм башка Арктик төбәкләрдәге, Каспийдагы һәм Үзәк Азиядәге чыганаклар өчен көрәш көтелә, диелә. Баку. Төркия премьер-министры Рәҗәп Тайып Эрдоган әрмән кешеләре низахлы Таулы Карабах төбәгеннән чыкмый торып, Төркия Әрмәнстан белән дәүләт чикләрен ачмаячак дип белдерде. Азербайҗанга сәфәр белән килгән Эрдоган Анкараның Әрмәнстан белән татулашу гамәлләре Азербайҗанны яклаудан чигенү хисабына була алмый, диде. Азербайҗан президенты Илһам Алиев белән уртак матбугат очрашуында Эрдоган чикләр Азербайҗанны оккупацияләү сәбәпле ябылган иде, оккупация бетми торып, алар ачылмаячак, диде. Төркия, Азербайҗан һәм Әрмәнстан арасындагы Таулы Карабах низагында Бакуга теләктәшлек белдереп, 1993 елда Әрмәнстан белән чикләрне япкан иде. Иерусалим. Рим папсы Бенедикт 16-нче Израиль сәфәренең бер өлеше буларак бүген көнбатыш ярга килде. Анда аны Фәлестин идарәсе президенты Мәхмуд Габбас каршылады. Көнбатыш ярдагы чыгышында Бенедикт халыкара җәмәгатьчелекне Фәлестин-Израиль низагын чишү өчен басым ясарга чакырды. Грозный. Чечняда бер машинада гысенчылар куйган бомба шартлап, 2 милиция хезмәткәрен һәм 1 цивильне үтерде. Рәсмиләр әйтүенчә, шартлау Чечняның көньягындагы Белгатой авылы янында булган. Узган айда Мәскәү Чечняда 10 ел чамасы дәвам иткән террорга каршы киң күләм чараның уңышлы тәмамлануын игълан итсә дә, һөҗүмнәр тукталмый. Бүген күрше Дагыстанда Шираттагы бәрелеш вакытында махсус көчләрнең бер хезмәткәре һәм билгесез санда сугышчылар үтерелгән.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Брюссель. Европа Берлеге компьютер чиплары ясаучы Intel ширкәтенә көндәшлек канунларын бозарга маташкан өчен 1 миллиард 600 миллион евро штраф билгеләде. АКШның Intel ширкәте дөнья компьютер микропроцессорлары базарының 80%-ын үз кулында тота. Европа комиссиясе Intel махсус рәвештә үзенең кичерәк көндәше AMD ширкәтен шикләү максатындагы сәүдә ысуллары куллануы белән Европа Берлегенең көндәшлек канунларын бозган һәм Европадагы миллионнарча кулланучыга күп еллык зыян китергән, ди. Моңарчы Европа Берлегенең бер ширкәткә дә бу кадәр зур яза билгеләгәне юк иде. Афин. Греция Русияның Европага газ кудырачак Көньяк агым газ үткәргеч проектына кушылу килешүен тагын да киңәйтәчәге турында белдерде. Грециянең тәрәккыят министры Костис Хадидакис килешу бу атна ахырында имзаланачак диде. Афинда үтүүчү тирайон мохит һәм энергия саммитында чыгыш ясап, Хадидакис килешу проектынын Греция өлүшүн түзүячак ширкәтләрне билгеледи диде. Русия табигый газын Европага кудыруу үчүн түзүлүшү Күньяк агым үткәргиши Кара диңгиз түбүнөн һәм Булгарстан аша Украинаны әйләнеп үтәчәк. Мәскәү. Русия баш прокуроры Юрий Чайка Федерация шурасында узган елдагы эшчәнлеккә йомгак ясап, бүгенгә Русиядә барлыгы 1,5 миллион хокук бузуу очрагы ачылды диде. Баш прокурор әйтүенчә, экстремистик җинаятьләр, шул исәптән милләтара һәм динара нәфрәт нигезендәге җинаятьләр 3-1 өлешкә арткан. Шул ук вакытта террор һөҗүмнәре саны 15%-ка кимегән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда. Татарларның сүргендәге хөкүмәте вәкилләренең чыгышы ни сәбәпле рәсми Мәскәүнең ачуын чыгарган? Анкарадагы җыенда катнашучылар белән безнең әңгәмә булыр. Кытай татарларына Казан капкасы ачыкмы? Казанга килгән укучылар белән очрашу үтте. Кырым татарлары сүргенгә колының 65 еллыгын әзерләнгәндә урыс булмаган башка халыклар үз хокукларын дәгъвалый башлады. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп Азатлык хәбәрчеләре сөйләр. Бездән айрылмагыз. Мин 2005 елның 13 майында Үзбәкстанның Андижан шәһәрендә булган канлы вакыйга булды. Аңа бүген 4 ел тулды. Ул вакытта каршылык чарасына чыккан халыкны хакимиятләр каты бастырды, күп кеше үлде, югалды, качып китәргә мәҗбүр булды, туганнары белән элемтәләрне югалтты. Бу вакыйгалардан соң Үзбәкстанга халыкара дәрәҗәдә тәнкыйть белдерелә. Халыкара кеше хокуклары оешмалары Ташкент хакимиятенең кискен каршы чыгуына карамастан, вакыйга турында махсус тикшерү уздыру таләбен куя. Теманы Мәтин Карышмаз дәвам иттерер.
Дөньядагы кеше хокуклары торышын күзәткән Amnesty International оешмасы Европа парламентына ачык хат белән мөрәҗәгать итте. Мөрәҗәгатьтә Андижандагы фаҗигага халыкара бәйсез тикшерү уздыру өчен барлык мөмкинчелекләрне кулланырга кирәк дип әйтелә. Фаҗигадә исән калган кешеләрнең күрсәтмә һәм аңлатуларына нигезләнеп, Amnesty International һәм Human Rights Watch оешмасы Андижан вакыйгаларында Үзбәкстан хөкүмәт кешеләренең гади халыкның утка тотуын һәм нәтиҗәдә изләгән кешенең һәлак булуын белдереп килә. Халыкара Amnesty оешмасы 12 май көнне Европа Берлегенә юллаган ачык хатында Үзбәкстан хөкүмәтенең Андижан вакыйгаларыннан соң үз ватандашлары хукугын кыса башлавын белдерә. Оешма җибәргән ачык хатта 29 майда Үзәк Азия рәсмиләре һәм Европа Берлеге арасында министрлар дәрәҗәсендә узачак очрашуда Берлек рәсмиләре Үзбәкстан хөкүмәтенә Андижан фаҗигасенә карата җәмәгатьчелекнең ризасызлык күрсәтүен белгертергә тиеш, диелә. Amnesty International төркеменең Европа Берлегендә тышкы сәясәт белгече Дэвид Николс хатның җибәрелүе максатын болай аңлата.
The call for an independent investigation into Andijan was at the core of the EU's decision to set up sanctions.
Андижан фаҗигасы турында бәйсез тикшерүне үткәрү таләбе яңа әйбер түгел. Ул 2005 елда ук Европа Берлегеннән Ташкентка кергән чикләү карарында телгә алынган иде. Ләкин Европа Берлеге бу чикләүләрне гамәлдән чыгарганда бу таләп турында кабатлап тормады. Бу тема читтә калган иде. Шул уңайдан без Европа рәсмиләре белән сөйләшкәндә тикшерү уздыру таләбен җавапсыз калуына борчулы белдерүебезне әйттек. Шунлыктан без Берлекне Үзбәкстан белән мөнәсәбәттә бу мәсьәләгә күбрәк игътибар бирелүен сорадык.
A call for an international investigation is still at the core of their relationship with Uzbekistan.
2005 елның 13 майында Андижанда булган вакиганы хөкүмәт бер төркем җинаятьче һәм террорчының хөкүмәт канунларына каршы чыгуын бастыру буларак атый. Ягъни рәсми Ташкент бу вакиганы бары тик илнең ишке мәсьәләсе булуын белдереп, халыкара тикшерү уздыру таләбен катгый кире кагып киле. 2005 yılda uzgan Andijan vakigalarından son, Yurupa Birliği'ne beysiz tikşürü uzduru talebin kiri kalkan Uzbekistan'a karşı şiklevler kirtken idi. Birlik kararı bilen Andijan'dağı vakigalardağı cevaplı bulgan 12 hükümet vekili Yurupa'a kirgüne şik koyulgan hem iki arada harbi kural satu tuktağan idi. Lekin birlik Uzbekistan'ın kışkı hukukları ülkesinde ilde ölüm cezasının gamelden çıkaruğuna kaytabaz bularak tabliyatlarını kabatlamışa Uzbek resmilerine Yurupa'a seyahat itişiklevin bitirgen idi.
Azatlık dolgunlarında tün sayın sonu haberler.
Dünya hallerine küzetu.
İktisat hem medeniyet.
Kışı hukukları.
Tatar başkır dünyası yanadıkları.
Yaşlar tırmışı.
Bular varsa da kısqa dolgunlarda, internette hem yerşinde.
Azatlık radyosun tınlağız.
Azatlık.org
Ozatlıq tapşırığın devam ettirəbiz, hürmətli tıqnaşılar. Qırım tatarları sürgüngə qolunun 65 yıllıq onayının iske olu şaralarını hazırlənə. Oras bulmağan başqa qoy bir xalıqlar öz xoqoqlarını da dağvalı başladı. Onlar repressiyalengən xalıqlar birliğini uyuşturup jibərdi. Tularağı itib, Landış Xarası Vasili.
Репрессияленген халықлар Русия бірлігі юстиция министрлігінде тіркелу үзіп ері. Элиста шәхәрінде бірліктің ұйышу жиыны да ұзды. Онда барлығы 6 халық қолмық, шешен, ингуш, балкар, карашай, хәм иділ бұй алманлары қотнышты. Олар Русиядан сіргінде қырылған халқы үшін ғафу өтінуі, мәдени мирасын қайтаруыны, хәм жерлерін кириден беруіні талап етті. Белгілі болғанша, дүния соғысынан соң езілген мың қырым татары қуалмақ, шешен, ингуш, балкар, карашай, орыс болмаған һәр милләт диярлек бүрәләрнең уйлармаған сәясәт арқасында сіргінде қырыла. Қырбаннарға келгенде төрле саннар китерлә, кайбер тарихчылар әйтүенә караганда, сәяси зылым сіргін сәясәте нәтиҗәсендә 50-нче еллар уртасына кадәр барлыгы 50 миллион чамасы кеше үлгән. Галимнар сүзләренчә, бу кампаниялар шул кадәрле киң күләмле булган ки, қырбаннарның тегел санын әйтеп битерү дә мөмкин түгел. Яңа оешма исә репрессияләнгән халыкларны оаклау канунының тулайым үтәлүен таләп итмәкче. Сәяси зылым қырбаннары турындагы канун тулысы белән тормышка ашырылсын өчен без бергәләшеп эшләргә тиеш. Qorashay xalqı vəkili Dohat Kasayev. Onlar tortib alınğan muzey mədəni miras qiymətləri həm repressiyaya qoğuluşlu dokumentlar xalqlara geri qaytarılırğa tiyiş dip sanı. Repressiyalanğan xalqlar fondunun qolmuq bölüğü başlığı Arkadi Garayev sözlərincə, sərgingə qoyulğanda xalqların kökünə mirası yuğala, həm xəzralar Moskva, Peterburq, Novocherkassk, Tomsk muzeylarında saqlana, həm onların heçkinə də geri qaytarğa jiyinmıylar deyə ul. Мұннантыр Гаряев кереден ауылларға тарихи исімлерін беруіні тәләп етешеклерін әйті. Шылайық тартып алынған ертлар үшін өзбейесін қойтаруыны сұрарға есепті талар. Шенке тартып алынған ертлар үшін қолмақларға бары 10 мүн сумына берділерді Гаряев. Мұннан тыш қолмақларының иқтисады яқтан бай хәм су янында орнашқан екі районы хәзір Әстерхан өлкесіне қор екен. Шул сәбәпле оларның тіп проблемалары болып су мәселесі қола. Шенке олар шәтірған су бик ношар хәм зарарлы. Қолмақлар өзлерінің бұ Приморский хәм Долбанский районларын кері қойтаруын тәләп етерге ойласа, ингушлар хәзір Дүнияға Сетиға қораған шәхәр янны район үшін кірешерге ойлай. Ләкин репрессияленгән халыклар берлеге тип проблема милли кайтаруына бәйле булмавын әйтә. Алар фикеренчә, аклау турында канун кабул ителгәнгә инде шактый еллар узса да, халыкларга карата кылынган җинаять өчен алардан беркем дә гафу итенгәне юк. Әмма этносияси һәм төбәк тикшерүләр үзәге җитәкчесе Эмиль Паен әйтүенчә, Русиядә аклану турындагы канунның кабул ителүендә инде гафу үтенү дип аңларга кирәк. Әмма җир бүлү мәсьәләсендә уңышка ирешүгә ул мөмкин булмас ди. Қырым татарлары әлігі проблем білен инді көптен таныш. 1944 yılда Сталин фәрманлы білен 200 мінге қадар қырым татары қырымнан қуылған. 80-ші yıllар ақырында олар ватанына қойта башлады. Бұйыл 18-ші майда қырым татарларының сіргінге қуылуының 65 жылығы несбетінен Оқ мешітте Украин именлі қызметінің көшме отырышы ұзаша. Онда Советлар Бірлігі заманында отып өтірілген қырым татарының 60 зиялысы турындағы архив ішілері нысқалары қырым татарлары жамғиетіне тапшырылашақ.
Озатлық радиосы.
Рәсми Мәскәү Төркиядәге иҗтимагый оешмаларының татар мәсьәләсен тикшерүенә ризасызлык белдерә. Узган атнада Төрек Учаклары оешмасының Әнкарада Идел Уралдагы демократия торышына багышланган җыелыш оештыруына Русия илчелеге рәсми протест белдергән. Билгеле булганча, шул очрашуда үзен татарларның сөргендәге хөкүмәте дип атаган төркем вәкилләре Вильмир Заянов, Роза Курбан, Фәүзия Бәйрәмова да катнашкан иде. Мәскәү шикаяты нәтиҗәсендә Төркия тышкы эшләр министрлыгы бу шәхесләрнең интервьюларын дәүләт мәгълүмат чараларында чыгаруны тыйды. Азатлыкның Анкарадагы хәбәрчесе Сәгыйт Хәйри, Вильмир Заянов һәм Фәүзия Бәйрәмова белән очрашып, әлеге җыендә рәсми Мәскәүне куркытырлык ниләр турында чыгыш ясауларын сорашты.
Милли мәҗлесе Америка Кушма Штатларында вәкиллек итүче күренекле галим Вил Мирзаянов очрашуларда сөргендәге татар хөкүмәтенең башлыгы сыйфаты белән катнашты.
Безнең Милли мәҗлеснең шушы сөргендәге хөкүмәтенең эшләре бик зур игътибар җәлеп итте бөтен дөньяның интернет сәхифәләрендә һәм шулай ук гәзитләрендә. Карап алдым, 1600-дән артыграк чыганакта, менә безнең Милли мәҗлеснең декларациясе һәм Милли мәҗлеснең мөрәҗәгате күрсәтелгән шушы илләрдә. Һәм шулай ук мин чыгышымда бүген күрсәттем, 15 дәүләткә мин рәсми рәвештә җибәрдем, мондый хатлар гына түгел, рәсми рәвештә шушы оформить ителгән мөрәҗәгатьләрне. Һәм шулай ук мин күпләреннән алдым шундай җавап, алар әйтелгән, сезнең мөрәҗәгатьләр кабул ителде. Бу инде дипломатик телдә, кире җибәрү, кире җибәрү түгел. Алар аны алганнар һәм үзләренең президентларына, премьер-министрларының игътибарына илтеп җиткергәннәр. Татарстан бәйсезлегенә минем өметем бик зур, әмма ләкин ул Русия империясының шул стабильлесенә, язмышына бик нык бәйләнгән. Ләкин тенденцияне без барыбыз да күрәбез, безне бу бик нык тәрифландыра торган тенденция.
Милли мәҗлес башлыгы, язучы Фәүзия Бәйрәмова Идел Урал төбәгендә кеше хукуклары һәм демократия җыелышы турындагы фикерләре белән уртаклаша.
Конференция аерылып тора үзенең бик җитдилеге белән. Биредә сәясәт һәм тарих бергә катнашкан. Ягъни Идел Урал татарларының Идел Урал төрки халыкларының узгандагы тормышы, тарихы һәм бүгенге вазгыятьләре бик зурлап, бик җентекләп ачылды. Мин инде бик рәхмәтле бу очракта моны оештырган шушы Төрек Учаклары оешмасына һәм шушыларны бу эшкә өндәп биргән үзебезнең милләттәшләребез Икел бәй белән Руза ханым корбаннарга, алар моның башында тордылар. Һәм әлбәттә инде безгә мәйданын биргән Милли китапханәгә. Анасын мин гаҗәпләндергәне һәм сөендергәне шул булды. Төрек галимнәре шушы хәтле җентекләп безнең тарихыбызны өйрәнгәннәр, беләләр, әйтик менә 20-нче гасыр тарихы башыннан ахырына хәтле җентекләп бүген ачып бирелде. Барысы да җентекләп ачылды. Мин аңа да тагын сөенәм. Мин үземә туры килде бу юлы ашырга бөтенләй яңа теманы. Әйтик, бик икенче бөтен дөнья сугышы вакытында Германиядә корылтай уздырган татарлар турында әле безнең матбугатта язылса да бер-ике генә язма булган иде. Ә менә мондый зур корылтайларда, зур конференцияларда ул турда күтәрелмәде, чөнки бу Гитлер Германиясе белән бәйле булганга күрә күтәрелмәде. Мин ул теманы махсус өйрәндем Германияларга барып, архивларында андагы кешеләр белән очрашып. Һәм инде бу татар тарихы белән бәйле булгач, татарның бәйсезлеге белән бәйле булгач, моны күтәрергә уйладым халыкара конференцияда. Һәм төрекләр дә инде бик канәгат калдылар бу чыгыштан. Без әле моңа кадәр бу хәтле мәгълүматларны белмәйдек дип, өстәмә материаллар да сорадылар. Шуңа күрә инде мин рәхмәттән кала бер сүз дә әйтмим. Вильявиның килеп Америкадан шушы Россиядә хәлләргә, Татарстанда хәлләргә үзенчәлекле бәя бирүе дә бик кирәк иде, чөнки ул ситтән яхшырак күренә. Без инде анда хәлләргә өйрәнгәнбез. Кайбер әйберләргә күз дә йомабыз. Менә ситтән безнең бүгенге хәлебез, бүгенге аянычлы ялгышларыбыз бик ачык күренә икән. Вильяви инде үзенең турылыгы белән әйтте дә бирде аларның барысында. Аңа үпкәләргә кирәкми, кайбер темаларга катырак әйткәненә дә үпкәләргә кирәкми, чөнки шушылай итеп дөресен әйтә торган кешеләр дә булырга тиеш тарихта. Аннан соң тагын бик шуңа сөендем. Милләтебездәге шушы каһарманнар, исемнәре онытыла башлаган каһарманнар бүген менә дуга кылынган кебек бөтенесе искә алынды. Бөтенесе искә алынды. Хәтта әйтер идем ки, Татарстанда да соңгы вакытта мондый җыелышлар уздырылмый. Ничектер зур-зур кешеләрнең юбилейлары вакытында күз буяу өчен генә уздырыла да, шул ук Султангалиевлар, шул ук Алкиннар, шул ук Шафи Алмазлар, Гариф Солтаннар һәм Әхмәт Тимерләр бөтенләй онытылды. Менә алар бүген искә алынды. Аларны искә алган шушы бүгенге көндә милли эшне алып бара торган татарларыбыз аяк тиреп ул сүзне әйтергә хаклары бардыр дип уйлыйм. Һәм төрек җәмәгатьчелегенә, төрек галимнәренә бу фикерләрне җиткерделәр.
Түркия башкаласында үткәрелгән очрашулар вакытында Идел Урал халыкларының, шул исәптән татар башкортларының мөстәкыйльлек, ана телне саклау кебек милли мәсьәләләр белән бәйләнгән милли хәрәкәт әгъзаларына каршы ясалган тентүләр турында да сүз барды.
Безнең бүгенге көндә хәлләребез бик авыр, нәкъ 37-нче елларда кебек, менә Хади атласылар ничек итеп тирәп атсалар, Султан Галиевләр ничек җыеп алсалар, бүгенге көндә Милли мәҗлеснең үзенең дә аның лидерларының, юлбашчыларының да хәлләре бик яхшы дип әйтмәс идем. Менә безгә башланган җинаять эшендә тагын бер нисе дидләр. Ул да булса менә минем бүгенге докладым буенча интернетта тора иде ул, аның буенча тагын бер җинаять эш ачтылар. Аны да инде мине фашизмга хезмәт итүдә гаеплиләр. Мин бит фашизмга хезмәт итмим, мин шушы еллардагы татар ирләренең бәйсезлек мәсьәләсен хәтта әсирлек шартларында да күтәргәннәрен әйтеп үттем. Тарихчы буларак әйтеп үтәргә кирәк таптым. Менә безнең анда өстә болытлар куера, кара болытлар куера, алып киткән компьютерларыбыз кире бирелмәде, архивыбыз кире бирелмәде. Менә Төркиядән кайткач алда мине суд эшләре китә. Әлбәттә, бу хәлләр мине борчый, үзем өчен генә түгел, без анда 20-ләп кеше барабыз. Шуңа күрә инде мин Төркиядән кайтуга шушы суд кашына басып, үземне генә түгел, шушы үземнең тарафтарларымны да, милләтемне дә, тарихымны да якларга туры килер дип уйлыйм.
Төрки дөнья кеше хукукларын саклау җәмгыятендә үткәрелгән очрашу вакытында Милли мәҗлес әгъзалары Татарстанда һәм Русия Федерациясендә татарлар кичерүче авырлыкларны, кеше хукукларын бузу очракларын, тел ассимиляциясенә дучар булуларын аңлатты. Русияның урыс булмаучы милләтләргә карата алып барган сәясәтен тәнкыйтьләде. Төркмән, АХСГ, Мәсхәт төрекләре, Иран мәдәният хәрәкәте вәкилләре дә катнашкан очрашуда чыгыш ясаучы, халыкара кеше хокуклары Евразия Федерациясының коручы башлыгы Абдуллах Боксур, татарлар белән бергә бирәктә ногайларының да үз ана телләренең тулысынча оныттырылуы, юк ителүе барышында булуына басым ясап, бөтен шушы мәсьәләләр белән бәйле буларак, Төрек Адәмләшү шурасы белән кеше хокукларын саклау оешмаларында эшчәнлек алып барачакларын һәм кирәкле яклауның булдырылачагын ассызыклады.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, без дәвам итәбез. Казан татарлары шулай читкә барып оппозицион фикерле җыеннар уздыра, ә кайберәүләре киресенчә Казанга омтыла. 2005 елдан башлап Кытайда яшәүче татар яшьләре Казанга килеп татар һәм урыс телләрен өйрәнә. Шушындый хезмәттәшлек дәүләт дәрәҗәсендә оештырылган иде. Бүген Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе бер төркем Кытай татар яшьләрен кабул итте. Бу очрашу турында тулырак итеп Саша Долгов сөйли.
Кытайда туып үсеп, хәзер Казанда белем алучы татар студентлары Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин белән очрашты. Бер сәгатькә сузылган очрашу Кытайдан килүче татарларның урысча белмәүләрен исәпкә алып, бары тик татар телендә генә барды. Кытайда яшәүче татарларның Казан белән элемтәләре 2003 елда җанланып китә. Татар балаларын Татарстанда укытуны президент Миңтимер Шәймиев күтәреп чыга. 2005 елда 32 студент Казан дәүләт технология уку йортында урыс һәм татар телләрен өйрәнә башлый. Ә 25 кешедән торган икенче төркемнең Казанга килүенә 2 атна чамасы. Булар исә Казан дәүләт университетында шулай ук татар һәм урыс телләрен үзләштерә.
Бу эшнең әлбәттә беренче чиратта Санкт-Петербургка алды. Кытай Республикасының итәкчесе Кузентал Казанда вакытта инде алдан килгән студентлар группасы белән очрашканнан соң моңа үзенең уңай карашын белдерү белән дә һәм үз иленә кайтканнан соң баш газеталарның беренче полосаларында Казанда Кытайдан килгән студентларның уку турында әйтергә онытмавы һәм сезнең шушы студентларның киләчәктә Россия белән мөнәсәбәтләрен урнаштыруда, тигез элемтәләр урнаштыруда сезнең ролегезнең әйбәт булачагы турында әйтте.
Диде Бөтен дөнья татар конгрессы рәисе Ринат Закиров. Очрашу барышында Русия белән Кытайның һәрвакыт яхшы мөгаләмәдә яшәүе искә алынды. Татарларның Кытай иленә күчеп китүенә дә үзара мөнәсәбәтләрнең уңай булуы тәэсир иткән ди Бөтен дөнья татар конгрессы рәисе Ринат Закиров. Аның әйтүенчә, 19-нчы гасырның икенче яртысында Кытайга татарларның иң асыллары күчеп киткән.
Татарларның булганнары, мал сатучылары, чит җирләргә барып, үзенең сәлдәсін болдыра алырлықлары кеткен, шоан біле мұнда отырған, бұл залда отырған біздің милеттәшләребез, Геннары білер, олар татарының алдыңғы отрядының балалары дейк бара, керек әм шоан біле де, біз әмбәтті енді Татарстан мұзларына қатты келіп, шоу қайды жаратылған келіп, білім алуға деп келгеннен екен, олар алдында бұрышыны Қытайда іштеп келген татар ешмалар білен бірлікте зор бұрыш етіп, халқымыздың тіліне түгел, рухи байлығын біздерінде сақтанғанын белгілі көрсетіп, сақтанмағанын белгілі жиылған татарның рухи байлығы басында тұтқан ашуан күле шушы рухи байлығына сіңгіліп, шын дәрежесінде специалистлар һәм белгістер болып әзірленілер деген үміт білен іштейбіз. Белгілі келіп ұқу бұл тарихи вақиға деп санаймыз біз.
Дейді бүтін дүния татар конгрессы рейсі Ринат Закиров. Тарихшы Мирқасым Ғысмановны Қытайда яшәуші татарларының рухи атасы деп йөртәләр. Ғалим үзе дә моннан 50 ел элек әлеге студентлар кебек Қазанға укырга килгән була.
Элекке килүчеләргә бер хәлләр гаҗәпләнеп карыйлар. Һәм кайда урнаштыру ничек укытуны башлау әле бик ачык түгел иде. Ә менә бүгенге килүчеләргә бөтенсе килеп төшүнгән Ринат абый өлегереп йөри. Президент Тұрсынтай ағайымыз қайғартырайымын, сізден шулық күнін орнаштырдылар, шушы соңғы yıllarda шарттар шулыққа беріпізді. Ә, әлекмеші бір әйді, сізден біріңіз болса да, бірінші мәртебе қазанға келіп, қонған түнгі вокзалда іскерлерішінде жұплады ма? Жоқ. Ертемен тұрып, қайы бар емей кәнді, бір танышым жоқ деп ойланып тұрды ма? Жоқ. Сізді үйірістіріп бірге алып келділер. Әм мұнда абыларыңыз, апаларыңыз құшағын және қаршал орнақтырдылар. Мені шушы яқшы яққа өздерімнің қадырын білеміз.
Ди Мирқасым Ғысманов. Аның фикеренше, укырга теләмәүчеләр Татарстаннан кайтып китәргә тиеш. Беренче килүчеләр арасында сәяхәт кылырга теләүчеләр дә булган.
Әгәр дә арамызда кайберләребез тәртипсез булып, жүнсіз болып, юқа уақыт ұзырайын екен, қайтып кетерге тиісіздік әйткен кішінің біріншісі мен болсақ. Шүнке мен сіздің мұнда оқып білім алып, Қытайға қайтсаңыз анында өз халқыңызға жәмиеттегізе ердәм етуіңізді. Әгер де мұнда орнашып қалсаңыз, мұнда да әм Қазан халқына ердәмші болуыңызды иқылас көңілден тілеймін. Шұның үшін сізді
Татарстанга татар укучыларын китерүне оештырган Тұрсынтай Галиев ана телендә белем алырга мөмкинлек биргән өчен Татарстанга рәхмәт белдерде.
Ана шушы балаларында килгәч, укулар белән тәртиптә барып кына ике укытучы булып анда файда алып келде. Моның уйлаганым без киләчәктә, киләчәк буыннарга шу үзебезне ана телебезне бүтән дөньяның кушма-кушмакларда килеп яшасак та, телебез унтмайды. Тел югалса, милләт югала.
Ди ул, Қылжа шәһәреннән укырга килүче Вәлиулла Хисамов әйтүенчә, Татарстанда яшәүче күп татарлар татарча белсә дә, туган телләрендә сөйләшми.
Татарчаны әйбәт белми, только русча гына сөйләп куйды, ләкин анда татарча белә торганнар да бар дип, бар, алар белән иркенләп сөйләшәбез.
Фәрит Мөхәммәтшин белән узган очрашуда Кытай парламенты депутаты Галим Абдулла Аббаста катнашты. Мирқасым Ғысманов исә Абдулла Аббасқа Казанда Кытай илчелеген булдырырга тәкъдим итте. Әлеге эш эшләнсә, Кытайга баручылар күбәер иде дип әйтә ул. Чөнки илчелек оешса, рөхсәт алыр өчен Мәскәүгә 4-5 мәртәбә барып торырга туры килмәячәк, ди Мирқасым Ғысманов. Кытай парламенты депутаты Абдулла Аббас исә әлеге тәкъдимне Кытай хакимиятенә әйтәчәкмен диде. Шул ук вакытта ул Татарстанда татарлар өчен эшләнелеп бетмәгән гамәлләргә дә тукталды. Татарстанның яңа гасыр каналы бары тик татарча гына эшләргә тиеш диде ул. Дәүләт шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин исә киләчәктә дә Кытайдан килүче татар студентларына ярдәм итәчәкләрен белдерде.
Микрофон алдында Саша Долгов булды, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык үз эшен ярты сәгатьтән дәвам итәчәк. Тапшыруның икенче өлешендә Башкортстан оппозициясе Әлиф Бай исемле прогимназияны ябуга каршы көрәш башлый. Эстония президент Томас Хендрикс Илс элеке совет илләрендә демократиянең торышына бәя бирде. Безнең эксклюзив әңгәмә булыр. Кризис хәйрия эшләренә нинди тәсир ясады? Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп, Азатлык тапшыруының икенче өлешендә ишетербез. Безне Казан вакыты белән кичке 8-дә тыңлагыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова, бездән аерылмагыз.